Fotografia numër 7. Jona ik prej Zotit. Pasi vdiq Eliseu, ishte edhe një profet tjetër që quhej Jona në Izrael. Zoti i tha Jonës, shko në qytetin e madh të Ninivis që ta ligjërosh kundër ti, ta të tërheqish vretjen. Unë e di se sa të këqi janë populli i ti, njerëzit e Ninivis. Ishin edhe armiq të Izraelit. Jona nuk donte të shkonte të ata, prandaj ai u mundua që të ikte larg sa ma shumë. Ai gjeti një anije që shkonte shumë larg në një shtet tjetër. Ai e pagoi rrugën dhe anija lundroi. Por pas pak një stuhi e detit u ngrit shumë fort. Njerëzit në anije ishin të tmerruar. Ata thanë, le të hedhim një monel dhe ta shohim se kush është fajtor për këtë. Prandaj, ata e hedhën monelën dhe e vendosën se ishte Jona për t'u fajsuar.